Pripeljal se je Železnikov, Jure Sešek, lepo zdrav, Jure.
Nataša, lepo zdrav tebi, tudi poslušalkam in poslušalcem.
Če bi bil zdaj blaten do kolen, bi to tudi pričakovali. Jure, veš, res smo bili ganjeni, ko smo te poslušali. Neverjeten je bil tudi obisk naših spletnih strani. Veliko, veliko obiskovalcev. Očitno je ta želja v ljudeh prepoznati to stisko sodržavljana, sočloveka v Železnikih, pa tudi seveda v vseh ostalih krajih po Sloveniji, ampak v Železnike smo se odpravili pravzaprav zakaj, Jure, odkot ta želja tudi tvoja sesti na motor in se odpeljati na kraj dogajanja?
Se veš, Nataša, da smo v minulih dneh skušali pokriti pravzaprav vsa ta žarišča, ki so nastala ob nenadni ujmi, ob poplavah. Železniki so nam po eni strani najbližje, po drugi strani so bili pa najbolj prizadeti. Tako da smo razmišljali tukaj zjutraj ob naših pogovorih, da bi bilo lepo in prav, pa čeprav samo prek telefonske zveze obiskati Železnike in našim poslušalkam, poslušalcem povedati, kakšne je pravzaprav stanje, ker nekaj je poslušati morda iz tretjega vira, prebirati prek tiskovnih agencij, nekaj drugega pa morda posredovati z našo besedo tistih, ki se zdaj že poznamo z našimi poslušalci. In sam sem dvignil roko, da lahko grem z motorjem. Mislil sem, da bom na dveh kolesih morda lahko prišel bližje samemu centru Železnikov, da bodo morda stvari bolj dostopne. Pa se je pokazalo, da pravzaprav temu morda sploh ni tako. Zato, da bi se odpravil morda dlje od Župnijske cerkve, tam od središča Železnikov ali pa morda od pokopališča po dolini proti Davči, bi človek potreboval terenski avtomobil. Pa tudi cesta malo naprej je še vedno zaprta, bo potrebna hude obnove, treba jo bo zgraditi, pravzaprav pravi tisti, ki so jo videli na novo. Nekaj sem pričakoval po vsem tem, kar smo gledali, seveda smo vsi spremljali, kaj se v Železnikih dogaja, doživel sem pa precej hujšo stisko od tiste, ki se jo lahko vidi tako nadaljavo. Ta moč narave se kaže že v sami strugi, že pred Sevci, že tam od Škofje Loke naprej po polju naprej je videti, da tista reka, ki je morda sicer niti ne opaziš, zdaj pokaže, kakšno širino lahko doseže, ko naraste. To je od, če rečeva, srede struge, par sto metrov na vsako stran, kamor voda more, kjer je ravnica ali kjer je morda celo teren navzdol. Reka je odlagala vse, kar je pobirala spotoma, kose pohištva. Ob cestah skoraj, da med cesto in reko zdaj ležijo sodi, ki jih je reka naplavila iz domov, ležijo obleke, da ne govorimo o drevju, o koreninah, o zemlji, na stotine kubikov je to po moje, na tisoče, jaz tega ne znam oceniti, ampak tega materijala je res ogromno, ki ga je reka potem tako, zdi se smeje navrgle še ostalim, češ da boste videli, da sem mislila za resne. Ko prideš v Železnike, na parkirišču menda športnega centra Sevce, na travniku tam ob cesti, je zdaj, lahko rečem, pokopališče avtomobilov, pokopališče pločevine, avtomobilov, ki v mnogih primerih sploh niso prepoznavni. In zdaj, ko sem se vračal, so ravno fanti prihajali iz službe, pa so šli gledati, če se morda najde tudi njihov osebni avto. In zdaj prepoznati, ali je ta avto res tvoj, ali je morda to avto koga drugega, ali je sploh avto tvoje znamke, je v nekaj primerih nemogoče. Opozval sem prav res 3-4 fante, delavci mladih let, po mojem, morda študentje, so iskali avto od enega izmed njih, ali celo prijatelja, ki ga ni bilo z njimi. Ni bilo mogoče spoznati, ali je to ta Clio, ali gre sploh za ta avto, ki ga iščejo, no potem so po napisih na tablici, ne osebni, ampak tistih, ki so na motorju, ugotovili, da je to Renault, ker je pisal Made in France, da je letnik pravi. V avtu ni ene stvari, ki bi lahko ukazala na lastnika. Voda je, se pravi, avto je verjetno obračalo, odplaknila vse do zadnjega obeska. Avto pa tako zmečkan, tako stisnen, da se sploh ne vidi. Pa to je zdaj materialna stvar, sploh ni pomembna.
No, ampak lahko stiska se pa ljudi, te pripovedi zavedamo moči narave.
Kakšno moč je to šlo? To je avto je nosilo, se pravi, morda kilometer, dva, jaz ne vem, ga zmaličilo, butalo je vse. Župnik je dejal, da je mimo župnišča šlo v tisti ujmi v reki 300 avtomobilov. Samo z parkirišča domel jih je odplavilo 100 avtomobilov, zdaj tam na tem parkirišču, pokopališču, če rečeva tako, jih je nekaj 10. Tako da ne vem, kje so ostali, morda so ostali se potem lahko ujeli v kakšno vejeve že prav kmalu in niso tako zelo poškodovani. Videl sem, da potem odvažajo avtomobile tudi izpred hiš, z katerih pa ljudje prinašajo, kar je bilo morda po njihovem še vrednega. Hiše je treba izprazniti. Tiste, ki jih je ujma zajela, je treba izprazniti, zato da se vsaj malo prezračijo. Osušile se še dolgo ne bodo. Jaz ne vem, kako bo te hiše pravzaprav sploh lahko obnoviti. Nekaj je bilo takih, stavba recimo nasproti župnišča, staro župnišče v Železnikih je menda najedena do temeljev. To je že en tak primer, za katerega vedo, da ga bo treba porušiti. Stavba ni več varna. Zdaj, da bi se reč obnovila, bi bilo verjetno tudi stroškovno predrago. Pravijo, da razmišljajo o tem, da bo stvar šla v izbris. Hiša Janeza Trilerja, pevca slovenskega okteta, tudi prijatelja, ki smo jo obiskali, je bila poplavljena do roba. Tam, kjer je voda pustila sledi, do tistega znamenja je bil mul, naprej je bila voda. V hiši je Janez, ko so odvažali tisto gradivo, v tistih hišah so ven nosili ribe, kače, ki so se zatekle stran od struge, skušali so iti proti kopnemu, kot kaže, in so se ujele v hiše. Na dvoriščih je zdaj mešanica blata, vsega tistega gramoza materijala, ki ga je voda navozila, nagonila skupaj. Stvari sosedov, stvari tistih, ki so višje po strugi doma, mešano z blatom, z vejevjem, z drevjem, z lesom. Vse to zdaj skušajo spraviti na dvorišče. Potem je to treba z dvorišče prenesti nekam drugam, nalagajo na tovornjake. Tukaj jim pomagajo predstavniki civilne zaščite, ki prihajajo recimo iz Trbovelj, ki prihajajo z različnih koncev Slovenije. Potem so tu prostovoljna gasilska društva, ki spet prihajajo z bližnje okolice in nadaleč stran. Tu so prijatelji, znanci, ki jim hodijo na pomoč. Železniki izgledajo kot eno mravlišče, ampak potem, ko jih nekaj uniči, nič ni urejenega. Imaš občutek, da se vse še vedno brez glavo dela, ampak vsak seveda čisti svoje, vsak pospravlja pri sebi.
Zdaj ne vem, Jure, veliko si se pogovarjal tudi po vseh teh informacijah. Vidimo, da ne samo opazoval, ampak res stopil do ljudi, se z njimi pogovarjal, jih poslušal. Je morda kdo, ki nima strehe nad glavo? Kam so šli s temi ljudmi?
V šoli so v železnikih pripravili že prvi večer za tisto prvo noč, ki se so je najbolj bali, ko so vode za enkrat v prvi polovici noči še naraščale. So pripravili zasilna ležišča. Ampak mislim, da niso bila prav zelo zasedena, ker k sreči je potem reka upadla, toliko, da so ostala suha poslopja vsaj od prvega nadstropja oziroma od pritličja navzgor. Tako da, kolikor sem se jaz pogovarjal z vsemi, vsi so se zatekli, bodi si k sorodnikom, kam na suho malo višje, v bližine teh krajev, ali pa v vrhne nadstropja, čeprav ta niso bila urejena za bivanje. Tudi, če ne, samo da so bila suha. Kako odejo so vzeli, šli spat na suho, potem, ko je posvetil nov dan, so se pokazale nove možnosti. Tako da gotovo je kako domovanje brez strehe nad glavo. Jaz tega moram reči, da nisem povprašal. Skušal sem priti tudi do štaba civilne zaščite, rad bi govoril tudi z županom, pa je bil župan na poti proti Davči. Ni ga bilo uspešno priklicati, trudil sem se, pa ga nisem dobil. Civilna zaščita, z mnogimi sem govoril, ampak tam je hierarhija, kot v vojski. Tisti, ki delajo na odzemnih mestih, ki pomagajo ljudem, so pripravljeni govoriti, dokler ni mikrofona zraven, potem pa ne, potem so pa tisti, ki so nad njimi pristojni za to, da dajo izjave za javnost. Do njih pa danes nisem mogel priti. Tako da, stvari, ki mi bodo ostale v spominu prizorov, je res veliko, še veliko dlje globlje v srce pa sežijo besede pri zadetih. Zelo pomenljivo je bil, to sem povedal, tudi v pogovoru tudi z gospodom Župnikom, ki me je peljal do tja, je pogled na pokopališče in tisto pokopališko cerkev, ki je podružnica Farne, zelo blizu nje. Pokopališče je skoraj zravnano zemljo, nekaj je pravzaprav še pomnikov, spomenikov, ki stojijo. Leži tisto, kar je bilo starodavnega, kar je videti, da so že dolgo nazaj klesali v spomin svojim dragim. Tam je podrt križ, glavni pokopališki, je na tleh. Tista cerkev je bila, kar se sakralnih objektov tiče, najbolj dotolčena. Kaj je višje gori, še niti ne vedo. Spet razmere take, voda, blato, vse je bilo 2 metra nad tlemi. Tako da,
no se, Jure, to, kar pripoveduješ, lahko naši poslušalci, če jih zanima, tudi vidijo na spletnih straneh radio.ognjišče.si. Mislim, da tudi poslušajo tvoje posnetke z različnimi govorniki, ki si jih pač povabil pred telefon. Zanimivo je človeku, da misliti prav to v eni uri, morda v nekoliko daljšem časovnem razmaku, toliko razdajanja. Zdaj le pa, Jure, v zadnjih minutah, vendarle, sedaj o tem se bomo še lahko pogovarjali tudi mi in to prenesli med poslušalce, omeniva jutrišnji koncert. Na hitro se je spletlo to sodelovanje, seveda smo veseli tudi z naše radijske hiše, sodelovanje povabila, pobude strani nacionalne medijske hiše. Kaj se bo zgodilo?
Naj povemo našim poslušalkam, poslušalcem, da smo prek pobude Televizije Slovenije, direktorja Jožeta Možine, bili povabljeni k sodelovanju in se na sodelovanje odzvali. Zdaj, če rečem z veseljem, lahko zveni narobe, ampak z veseljem, ker vemo, da naši poslušalci so tisti, ki radi priskočijo na pomoč, imajo take projekte radi tudi zato, ker se prek njih, nekakrat smo že dokazali, tudi v sodelovanju s televizijo, da konkretno pomagati.
Ker smo mimo grede na hodnikih pa razmišljali, da jim nekaj
naredi dobrodelnega.
Potem pa pobuda in krasno,
prav nekaj
roko
konkretnega.
Z roko.
Zdaj bo to koncert, ki je danes v današnjem dopodnevu dobil ime Stopimo skupaj. V soorganizaciji Televizije Slovenija, Radio Ognišče, vseh radijskih programov Radia Slovenija, torej prvi, drugi in tretji program ter oba regionalna studija, stopili smo skupaj in ta večer stopimo skupaj zdaj nekako dobiva tiste prve obrise, kar se programa tiče. Kar se tiče vsebine, se ve. Večer bo posvečen zbiranju sredstev za prizadeta območja, prizadeta področja v tej zadnji ujmi po Sloveniji. Ne samo že za železnike, kamor je bil danes uperjen naš pogled, ampak bomo gledali tudi na Tolminsko, tudi na Celjsko v Brasluče. Torej, povsod so potrebe velike in tudi zelo nenadne potrebe so take, da se je nanje treba hitro odzvati. Tukaj gre res za denar, ki bo potreben za oblačila, za hrano. V železnikih recimo danes ni kruha, ni vode. Pa čeprav so nekaj 10 kilometrov stran od Škofje Loke, kjer je spet vsega v izobilju, da ne govorimo o Ljubljani, ki smo jo preživeli to ujmo na suhem. Zbirali bomo sredstva v 115 minut menda dolgem programu, dolgem koncertu, ki se bo začel ob 19:55 minut. Jutri bo dan žalovanja, zato se bodo tudi mnoge kulturne prireditve po Sloveniji prestavile na nov datum. Velika večina bo odpovedanega, razen to, kar bo neposredno povezano z jutrišnjim dnem. Tako mi srčno upamo, da bomo uspeli dobiti tudi izvajalce, ki bi bili morda sicer na tak lep jesenski petkov večer razprodani. Imeli kak drug koncert, tako pa upamo, da bodo prikimali in svojo pesmijo pomagali zbirati sredstva. S Francijem sem pravko govoril, Francij je že v dopoldanskih ur na pogovorih, usklajevanjih in pripravah na televiziji Slovenija. Menda se pogovarjajo s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, da bi dodali klasično glasbo. Potem smo imeli v mislih mnoge izvajalce zabavne, narodno zabavne glasbe, komorne, klasične glasbe. Program bo seveda bolj miren kot ne. Vseeno pa bi radi prek pesmi, ki jih bo slišati, dajali tudi upanje. Da bi ne le objokovali tudi izgubljena življenja v tej ujmi, ampak pokazali, da vendarle nekje sije sonce in da upanje umre zadnje. Poslušalke in poslušalci tudi našega radija in gledalke, gledalci Televizije Slovenija in Radio Slovenija bodo lahko darovali prek telefonske številke, ki je zdaj še ne znam zaupati, je ne poznamo, ampak vemo, da bo upleten tudi, mi ga že dobro poznamo, Telekomov klicni center, ki zagotavlja, da naenkrat sprejmemo lahko veliko klicev, ki zagotavlja, da v 115 minutah lahko spet podremo kak rekord dobrodelnosti.
Ko bi ga le.
Tukaj mi mislimo, da se bodo naši ljudje seveda znova odzvali, da se bomo odzvali tudi zato, ker včasih doživljamo, se veš, Nataša, tudi kakšno kritiko, češ, zakaj pomagamo ljudem daleč od nas doma, so pa potrebe hude. Tokrat bomo seveda pomagali tem, ki pomoč potrebujejo doma in mi bomo naše poslušalce na to opozarjali, k temu vabili vse od tega trenutka naprej. Te prosim, Nataša, tudi v popodnevu, večeru in jutri zjutraj, ko boš na programu, od 19:55 naprej, tudi v neposrednem prenosu na valovih Radia Ognišče. Vabljeni k poslušanju, želimo si, da bi bil program lep, predvsem pa uspešen.
Jure Sešek, najlepša hvala za seveda to tvoje doživljanje, te vtise, ki si jih prinesel. Mimo grede znova povabiva, več ne si ogledajo na naših spletnih straneh, ker lahko poslušajo tudi tvoje pogovore z ljudmi iz železnikov. Ne nazadnje nam je to na nek način tudi vsem nek dokaz, kako šibki, kako majhni smo.
Prav gotovo. Nataša je na mesto nasvidenje bi rad prenesel samo besede Janezove, so bile tudi župnik in kaplan, sta rekla na koncu predvsem, naj poslušalcem položimo na srce, da v teh trenutkih verjetno še najbolj pomaga molitev. Tako da se tudi v molitvi spomnimo najbolj sveta tistih, ki so izgubili življenje v tej ujmi, pa tudi vseh, ki so tako ali drugače prizadeti zaradi torka.
Obenem pa tudi sveda hvala z naše strani tebi, da si se odzval, se žrtvoval ne nazadnje in odšel v železnike. Mimo grede, psihoterapeut gospod Bogdan Žorš je dejal, da je največja pomoč v takšnih obdobjih ljudem to, da si med njimi, da jih poslušaš. Ko si bil tolikokrat v dvomih, Jure, tudi prekjavljen, smo začutili, češ kaj delam tu, nek radoveden turist. Ne, očitno je bila to prava pot, edina pot, ki si jo želi človek, ko je v stiski.
In to so dali vedeti tudi sami, pa sem jim hvaležen za
ko
to.
Ko si bil tam.
Ja.
Jure, hvala lepa za obisk, srečno.
Hvala, Daša.